Петро вже був коло своєї хати, коли опам'ятався і зрозумів, що Славця все ще коло озера. Він був почав бігти за нею, аж тут вона сама з'явилася, захекана, червона, перелякана, але жива. «Живий, коханий мій, живий!» Та вража душа перекинулася в дівчину, а я зразу зрозуміла, що тут щось нечисто. Дзвонила нам тітка, що вона її минулого разу до себе на нічліг лишила. Казала, що корова почала давати молоко з кров'ю. Перелякана така. Такою я свою тітку вже давно не бачила. А я ще дурна їй кажу, що корівка, мабуть, має телитися. А вона у відповідь: «Ой, племінничко, не знаю я, що це твориться, та ми теж будемо в інше село переїжджати». «Кохана, як то так могло статися? Я лише глянув їй у очі, а далі не пам'ятаю». «То ти їй в очі глянув? Це був би пропав, якби не я. То страшні чари, лебедику мій, від сьогодні у тебе другий день народження буде. Бо якби ще кілька хвилин, лежав би ти, мій соколику, на дні ріки залоскочений. Дякую тобі, моє серденько, що ти завжди біля мене є поруч. А я ще й здивувався, коли вона обмовилась замість не відпускати, сказала лоскотати. Грішний я перед Богом, та й завинив я перед тобою, кохана моя зіронько, моя квітонько. Ходімо до мене додому, переночуєш, я тебе окремою ковдрою вкрию, щоб ми їй нічого не подумали. Хоча що ж тут думати, ми вже заручені. Звичайно ж, я тобі прощаю, але нам треба тікати, тікати якнайдалі. Думаю, в Полтаві нам буде спокійніше». Вони лягли в тепле ліжко, зігріли одне одного і думали, гадали, як з цієї ситуації прикрою вийти. Бо ж знали, тепер буде полювання на їхні душі, бо русалок вони не на жарт розгнівили. Їм залишалося тільки виїхати з села, як це зробила Наталка. На щастя, їм було куди їхати. У Полтаві справді жила Славчина тітка, мала великий будинок і завжди запрошувала до себе гостів, а чи й жити, бо дітей не мала, а чоловік загинув в автомобільній аварії. Коли мати зателефонувала сестрі, запитала, чи справді вони можуть на якийсь час приїхати до неї, та раду погодила. Навіть не заперечувала, щоб і Петрові батьки приїхали. Переїзд видався довгим і важким, бо ж речей було багато, частину залишили в людей, поки повернуться, бо ж таки не думали виїжджати назавжди. Попрощалися з односельцями і рушили, а перед тим бабуся Горпина взяла від них чесне слово, що не забуватимуть про неї і телефонуватимуть їй, і крадькома, перехрестивши Славцю, дала їй руки срібні хрести, сказавши на вухо: «Носи його, дом, він тебе вбереже від лиха, а мої молитви дуже і дуже міцні. Вони вам дадуть опору та впевненість. Але то не є такий аж захист, головне, вірте в Бога, і Господь підкаже вам праведний шлях. А щоб дитятко не плакало», і бабуся підморгнула Славці, «купай його двічі на день у відварі з ромашки, череди та м'яти із свяченою водицею. Ну, з Богом!» До Полтави їхали довгих 6 годин. Всі втомилися, але були щасливі із того, що їм є де жити, хоча б тимчасово. Поселившись у тітки Ганни, вирішили наступного дня піти до монастиря, помолитися Богу і просити його про поміч у їхньому житті на новому місці. Так і зробили. Разом з ними пішла Наталка, яка відразу прибігла, щойно дізнавшись про їх привіт. Коли прийшли до монастиря, до подорожніх вийшов сам священик і, розпитавши їх про походження та причину приїзду в Полтаву, мовив: «Я чув про біду у вашому селі. Звичайно, релігія і Господь Всемогутній не дозволяє мені вірити у якихось міфічних істот. Але як священик я за своє життя бачив багато ігнання бісів. Тому скажу вам одне. Це ваше село треба покликати знаного прозорливого священика, що розбирається у тих тонких особливостях, та й вигнати ці нечисть. Шкода, але отець Георгій, який володіє саме таким даром, зараз у від'їзді. Повернеться не скоро, але по поверненні він поїде у ваше село і з Божою поміччю очистить його. Мене ж зовуть отець Роман, буду радий вам допомогти». Отче, мовила Настя, дякую вам за ваше покровительство. Ми хочемо зараз внести деякі пожертви на ваш храм. Це робити не обов'язково. Господь допомагав і бідним, і багатим. А чим наша робота має відрізнятися від його доброти? Ви можете не вносити гроші. Але обидві сім'ї таки зробили пожертви і, ревно помолившись, рушили на своє нове обійстя. Усі були втішені обіцянкою ця Романа про вигнання нечисті з їхнього села, але треба було ще дочекатися приїзду отця Георгія. Просто сидіти і чекати, звичайно, вони не думали. Почали шукати роботу, і всім це вдалося відносно легко. Навіть Клавця також почала працювати вчителькою молодших класів аж на 1,5 ставки. Це ж непогані гроші. Наречені раділи, що невдовзі справлять весілля. А тим часом дитя із небес дивилося на своїх батьків, воно ще не мало статі, мало лише образ та почуття у маленькому несформованому серденці. Старі люди кажуть, що у кожного подружжя при наближенні народження чи зачатку дитини цей маленький янголя дивиться на майбутніх батьків з неба та думає, коли йому ліпше прийти на світ. Деколи маля на інтуїтивному рівні відчуває, що йде на вірну смерть, і його незабаром уб'ють у зародку, та все одно з'являється у маминому животику з надією на те, що його полюблять, приймуть, і воно житиме ще 9 місяців в утробі матусі, а згодом порадує навколишній світ щасливим криком про своє існування. Так і дитинка Славці, що от-от мала вийти на світ Божий, відчувала своє недалеке перебування у животику матусі. Та було щось таке у цій історії кохання матусі й татуся, що насторожувало маля. Воно нічого не розуміло, тільки перечувало якусь біду. Саме напередодні весілля Славуня прокинулася та злякалася власного сну. Її ненароджена та ще навіть не зачата дитина снулася їй в образі янголика. Вона простягала рученята та посміхалась, але за один момент посмішка зійшла з личка Ангелика, і дитя заплакало так гірко, ніби перечуваючи щось недобре. «Славцю, Славуню!» – прокинувся Петро. «Що з тобою?» А що спали вони на різних ліжках від гріха подалі, підійшов до її постелі, обійняв і витер сльози. «Мені наснився дивний сон, таке враження, ніби нашому маляткові загрожує небезпека. Ой, боюся я тієї русалки, вона, певно, має владу у своєму світі, бо чує моє серце, щось погане станеться. Не переживай, моя зіронька, я завжди буду із тобою, завтра в нас весілля, хоч і дуже скромне, але Бог нарешті поєднає законним шлюбом на небесах наші серця. Знаю я, милий, але чує моє серце, що треба берегтись мені після шлюбу всього, нікуди не виходити та й молитися весь час. Добре, моя Люба, а тепер постарайся заснути. Цю ніч Петя провів у ліжку коханої. Ніжно її обійняв, вже нікуди не відпускав. Дівчина ніби відчула серцем, що їм нічого не загрожує, і швидко заснула. Цієї ж ночі і батькам молодих не спалося. Ну що, батьку, будемо сьогодні плакати на весіллі нашої дочки? Так, мати, будемо, це ж буває раз на життя, чуєш, раз. І я не хочу, щоб наша дитина хоч би подивилася у бік інших чоловіків, а надто й розлучалась і брала другий шлюб. Така справа вирішується небесами, якраз спину все життя. Лягаємо спати, помолимось лише, щоб Господь всемогутній дав щастя цьому подружжю. На світанку Славця тихенько встала і вийшла на двір. Було тихо і погідно, на небі ані хмаринки, наче сам Бог подарував молодятам гарну днину в честь їхнього весілля. Душа дівчини сповнилася благодаттю і урочистістю, відчувала легке хвилювання, адже в її житті відбудеться найзнаменніша подія. Але отой сон, який так стривожив її, що тобі означає? Мати ніби почула думки доні. Прокинулася і собі вийшла на двір, сіла біля неї на лавку. «Добрий ранок, доню моя! Чому ж ти так рано встала? Не спиться тобі?» «Так, мамо, мені снилося дитятко моє недочате. Воно тягнуло мене за ручки і плакало. Здається мені, що щось нехороше має статися після весілля. Дочко, не край собі душу! У тебе ж сьогодні важливий день, а щоб ліпше тобі стало, я тобі ось яку історію розкажу, але про неї ніхто не повинен знати. Твоя бабуся Мотря, моя мама, хай земля їй буде пухом, розповіла, що одного разу у шлюбі зробила аборт. Дідусь про це навіть не знав, та вже не дізнається царство йому небесне. То та дитинка, народжена ще місяців до три, приходила до твоєї бабусі у снах, розтягала рученята і жалібно дивилася у вічі, причому її оченята запитально і з осудом дивилися на неї, ніби говорячи: «Нащо ти мене вбила, матусю? Нащо? Скажи, чим я завинила перед тобою? Я, твоя ненароджена дитинка, якій не судилося живою вийти на цей світ». Бабуся мала тоді дуже скрутне матеріальне становище, нас у сім'ї вже було 5 дітей, та й зі здоров'ям у неї склалося погано. Як ще одна дитина народилася б, сказала моя мама, то я б могла померти. А хто тоді доглядав би за іншими дітками? Мені тоді було 2 роки, а згодом через багато років моя мама мені про це розказала. Мені і іншим 4 діткам своїм, коли ми всі ходили сповідатися. Дідусь твій тоді поїхав до Києва заробляти гроші для такої великої сім'ї. Подивись на мої руки, доню, вони такі спрацьовані, побиті, нещасні, зовсім не зрівняються із панськими тонкими пальчиками, як ото в інших міських людей. Твій дідусь тоді повернувся з Києва, і як побачив такі ж спрацьовані руки твоєї бабусі, та присягнувся, що вона більше не буде так важко працювати, та й влаштував її на роботу вчителькою. Бабусі довго ввижалося ненароджене дитятко, аж поки вона не пішла до церкви. А ти знаєш, тоді цього робити не можна було, і не замовила 40. Пішла вона тоді на сповідь, довго у священника сиділа, доки не виплакала частину свого горя. Батюшка сказав, що прощення в дитятка та в Ісуса треба просити все своє життя. Коли бабуся померла, я ще довго чула в хаті дитячий плач і чула її голос. Аж на 40-й день її душа та душа дитятка зустрілися на небесах. Кажу тобі, доню, то вона вимолила прощення у Господа і тепер у раю бавить своє кохане дитятко. А як я помру, то теж знайду там свою сестричку чи братика золотого, що стільки років балансував між раєм і пеклом, доки моя матуся не померла. Але, доню, скажу тобі таку річ, ніхто не знає, куди всі ми після смерті потрапимо, чи у пекло, чи в рай, чи в якийсь інший світ, усі ми грішні. Так що ти не переживай, моя кохана дівчинко, і пробач, що не вірила тобі про ті істоти та й сварила за позашлюбний зв'язок. Усі ми робимо помилки, я просто боялась, щоб ти не повторила доню моєї матусі. Мамо, ви правду кажете, ми не застраховані від помилок. Шкода мені вашої ненародженої сестрички. Бачить Бог, вона хотіла вийти на світ Божий, та не змогла. Не бійтеся, мамо, такої помилки я не зроблю у своєму житті. Ой, не зарікайся, доню, всяке буває. Іноді лікарі самі пропонують перервати вагітність через те, що дитинка може народитися розумово відсталою чи з якоюсь вадою. Моя матуся не лягала під ніж, вона сама взяла гострий ніж, випила готівки, взяла йоду, помазала всередині і сама себе чистила. Потім її та жахлива кровотеча і шматками м'яса припинилася. Вона ще довго відходила, мусила аж до лікарні йти, так їй злитися то було. А все чому, дорого тоді було аборт робити, та й не можна було. Почистили її вдруге, і вона була бліда, мов стінка. Пам'ятаю, ми приносили фрукти, а тато, як узнав, що у жінки викидень, умить за 2 дні з Києва приїхав. Так що доню тут уже справа людини – вирішувати свою долю. Я знаю, матусю, знаю. Але я скажу тобі ще й таке, вже наостанок, як жінка жінці, дитинку треба зберігати за будь-яких умов. Приміром, наша Соломійка мала народитися із вадою серця. Лікарі пропонували зробити аборт, та я відмовилась, сказала, що це не смертельно, і була права. З роками наша Соломійка стала на ноги, і все в неї добре, лікарі помилили. А уяви собі, якщо б я вбила її у зародку, то не мала б зараз такої сестри. То гріх, доню, вбивство і тяжкий гріх. Слухай моїх порад, будь доброю до чоловіка, але, як то кажуть у народі, май муху в носі. Будь порядною дружиною, доброю господиною та хорошою матір'ю. І ніколи, який би добрий чи злий чоловік не був, як би ти його не кохала, ніколи не давай себе під ноги, не давай принижувати, ображати, а не дай Боже бити себе. Тоді, як уже таке колись станеться, а я прошу у Бога, щоб такого не було, тікай, куди очі дивляться, і ніколи не забувай про своїх батьків. Ми теж не вічні, але ти знаєш, що завжди можеш розраховувати на нас із татом. Вони ще розмовляли, як прийшла Наталка, хоча була щойно 6 ранку. Дівчина попросила Славу прийняти ванну із свяченою водою, одягнути хрестик, що баба Горпина дала, та й перехреститися, помолившись перед весіллям. Після цього Славка вбрала білу сукню, покликали дружок Соломіку та Алусю, подругу молодої та дружків Тараса та Володимира. Сукня була красива, хоча й скромна, зручна і святкова водночас. Вона дуже личила нареченій. А коли ще вдула святкові білі черевички, як принцеса стала, така красива. Мама її і свекруха ніяк не напішаться із молодою. Як було заведено, Славцю викупляв молодий, та як побачив її, ледь мови не втратив. Сам був красивий, чорнобровий, наче з глянцевого журналу, у білому костюмі та з білими трояндами. Після викупу вирушили молодята в раз, обмінялися перстенями та й поїхали до церкви. Отець Роман обвінчав їх згідно Божими законами. І коли ж після того фотографувалися, Славця уникала озера та річки, де фотограф, їх друг Іван, хотів зробити фото. Згодом уже на самій забаві вони побачили декілька людей з їхнього села, отримали багато цінних подарунків та й відсвяткували цю подію гідно. Вночі потім Петро заніс молоду на руках у готельний номер, спеціально винайманий для молодят. Красива та така щаслива дівчина перещувала, що ця ніч має бути вирішальною у містичній історії. Та тільки вони роздяглися, тільки-тільки лягли у ліжко, десь із ванни покинулися звуки води, ніби кран сам відкрився. Згодом відчинились двері. Славця не на жарт перелякалася, перехрестила себе і Петра та увімкнула світло. Так вони не вімкнули очей. Згодом у другій ночі за дверей у коридорі почулася музика, ніби хтось грає на гітарі. Тоді тільки Славця зрозуміла, що то дух її колишнього коханого Максимчика прийшов їх привітати. Вона голосно мовила: «Пробач мене, Максиме, якщо зможеш, нехай земля тобі буде пухом, а душа прийме твою обитель на тому світі, нехай твоя душа полетить у рай». І вона тричі промовила молитву «Отче наш», гра припинилася. Натомість дзеркало почало вкриватися паром, ніби то була зима і лютий мороз. Згодом на ньому самі собою з'явилися слова «Будь щаслива». Петро не на жарт перелякався, але Слава все сприйняла спокійно. «Лети з Богом!» І вона відчинила вікно. Свіже повітря вдарило їй у личко, дзеркало прийняло свій колишній образ, і з їхнього номера вилетів білий голуб, той полетів увесь ген аж до хмар. Цієї ночі Петро та Славця були найщасливішими, бо нарешті після стількох проблем змогли насолодитись своїм коханням. На ранок швейцар приніс їм сніданок. Славці щось стало зле, і вона побігла до ванни. Петро хитро її підморгнув, мовляв, от і сталося те, про що ти так давно мріяла, моя кохана. Дівчина вийшла з збиральні, змучена і бліда, але щаслива. Вона зрозуміла, що нарешті понесла дитинку. Тепер нам треба бути обачними. Наступні дні були солодкі тривоги. Славця купила собі книгу «Бути матір'ю» та із захопленням читала. На перший місяць почала вишивати рушничок, на другий в'язати синочку квітку, думала, що буде хлопчик. На четвертий з половиною дитина почала давати знати про своє існування, билася маленькими ніжками об животик матусі. І ось тоді жінка вирішила піти до лікаря, зробити ОЗД і впевнити, що з малям все добре. Петро в той час був на роботі, мама її також. Славця думала піти сама, але відчула якийсь підсвідомий страх, тому зателефонувала свекрусі. Мирослава саме взяла вихідний і хотіла зайнятися своїми справами, але погодилася відкласти свій відпочинок. Усе-таки здоров'я майбутнього онука було важливішим. Оскільки Славуні було важко дійти до лікарні пішки, свекруха замовила таксі, сама сіла на переднє сидіння, а невістку посадила на заднє, задля безпеки. У лікарні знайшовся лікар, який зголосився оглянути Славку, звісно ж, приватно. Їй було так цікаво, хто народиться, хлопчик чи дівчинка. Оглянувши вагітно, Олег Михайлович повідомив, що з дитиною все гаразд, і спитав, чи майбутня мама хоче зробити УЗД. Жінка погодилась, і лікар побачив, що в утробі матері зовсім не хлопчик, а дівчинка. Славця аж дарвово втратила, бо була переконана, що вона носить хлопчика, проте швидко оговталася. Олег Михайлович повідомив, що чекає жінку через 2 тижні на обстеження. Вже потрібно було здавати різноманітні аналізи, щоб дізнати, чи все в порядку з дитинкою. Також лікар сказав, що вагітна жінка трималась подалі від усяких хвороб, бо ж банальна застуда може згубно відобразитися на здоров'ї немовляти. Добре, лікарю, ви все зрозуміли. Дякуємо за огляд. І Славці дала лікарю конверт з грошима. Проте він повідомив, що грошей із вагітних не бере. Слава буквально силою запихнула йому гроші, мотивувавши, що вагітним не можна відмовляти. Вийшовши з лікарні, свекруха хотіла замовити таксі, та Славці повідомила, що може пройтися пішки, і, як сказав лікар, це корисно для майбутнього малюка. Дорогою додому Славця із свекрухою зустріла маленьку дівчинку, яка плакала, йдучи дорогу, і кликала маму. «Що сталося, дитинку? Хто тебе образив? І де твоя мама?» Дівчина глянула на Славу своїми зеленкуватими заплаканими очима і повідомила схлипуючи. «Я йшла біля мами, близько, а потім ми пішли в великий магазин, і я загубилася». І дівчинка знову заплакала. «А як тебе звати, красуня?» «Руся». «Яке гарне ім'я, а скільки маєш рочків, і де живеш, дитинку?» «Мені 5», і дівчинка показала на пальцях роки. «Он я живу на тій вулиці», – показала вона в напрямку парку. «Ходімо, ми відведемо тебе додому, покажеш де?» «Так, тьотю, це треба перейти через дорогу, потім йти прямо, аби побачити мій будинок». Жінки не знали, як утішити бідну дівчинку, щоб вона не плакала, тому наперебій почали розповідати цікаві історії, і за мить дитина вже посміхалася. Та якась така недитяча і хитра була ця посмішка, що у Славці аж перехопило подих. А коли вони переходили через дорогу, дівчинка зненацька стала на пішохідному переході і спитала у Слави. «Моя мама каже, що тітям із животиком не можна відмовляти. Ось просіть мене щось, а я вам не відмовлю допомогу». «Добре, ходімо швиденько, перейдемо дорогу. Тільки зачекайте, приїдуть ці машини». Але дівчинка раптом зірвалася і вибігла на свої частини дороги. Машини одна за одною зупинялися і ледь не збивали дівчинку. Слава побігла за нею і відчула, що їй стає зле. «Не біжи так, Русланко, це ж дорога, що хочеш може статися». «Добре, тьотю, тільки це не моє справжнє ім'я, Руся ж, скорочено від Роксоляни». Вона якось підозріло розтягнула слова і непритомно впала прямо посеред дороги. У цей час з повороту на великій швидкості їхала машина. Побачивши вагітну жінку, загальмувала. Останнє, що бачила Слава, це величезні колеса за сантиметр біля її голови та зеленкуваті очі Русі, що світилися і блискавицями. «Руся від слова русалка», – сказала досить дорослим голосом дівчинка і ніби розтягнулася у повітрі. Свекруха одразу ж підбігла до бідолашної, почала її піднімати, та тіло не слухалося Славуні. Оскільки тут поруч була лікарня і швидка якраз виїжджала на виклик, то лікарі в машині зреагували миттєво. Підняли Славу, на ножах внесли до салону і повезли до госпіталю. Старша жінка й думати забула про якусь дівчинку. Вона побігла до лікарні, де Славу клали під апарат штучного дихання. Декілька напружених годин під палатою, за цей час Мирослава зателефонувала синові, і він скорочався на таксі. Прибігли і свекори, Наталка, і навіть отець Роман приїхав, щоб почитати молитви над жінкою. Слава Богу, за 10 хвилин після інциденту дівчина опритомніла, проте чулася слабкою й одразу заснула. Лікарі сказали, що здоров'ю Слави нічого не загрожує, але вона повинна подбати про дитинку, тому побути декілька днів на збереженні. Та якщо не буде поліпшення, полежати в лікарні до кінця терміну вагітності. Як же тобі поталанило, дівчину, що ти мала на собі хрест? Ух, земна людина, доберуся до тебе колись, та не в цьому житті, звичайно. Доберусь, і тоді вже нічого тебе не врятує. Подумати тільки, за волосинку до смерті і врятуватися. Це все та горпина тебе своїми молитвами охороняє, щоб їй добре було. Та не маю я на неї влади, надто сильна і непохитна віра у старої. Нічого-нічого, невдовзі їй лишилося, а я у селі організую таке, що вони довго будуть мене пам'ятати. Але не судилося злим силам втримати свою владу в рідному селі молодих. Поки Славця оговтувалася в лікарні, повернувся прозорливий отець Георгій. Дізнавшись про те, як розгулялася нечиста сила на Нивка, він негайно поїхав туди. Багато днів він ревно молився, постив і таки зміг перемогти нечисть. Настав день, коли він скликав усіх парафіян села і повідомив, що з Божою поміччю нечисту силу подолано, і віднині над Нивками запанувала Божа благодать. Люди вклякли на коліна і дякували Богу та священнику за спасіння села, адже відколи Слава з Петром і батьками полишили село, там сталося ще кілька трагедій, і люди жили в постійному страхові. Щасливі і сповнені нових надій поверталися молодята з батьками до своїх обійм. Майбутню донечку вони вирішили назвати Вірою, бо саме завдяки вірі в Бога вони благополучно пройшли усі випробування. Бабуся Горпина перед смертю покликала до себе Славуню. Незважаючи на всі перепони і заборони, вона пішла до старенької. Бабуся побажала їй, щоб у її серці завжди була віра, надія і любов. Тоді вона та її маленька донечка будуть захищені від усякого лиха. Треба лише мати їх глибоко в серці, але не виставляти на показ. Тримати і як особистий дар любити Господа і бути під його високим покровительством. Епілог. День 350. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Боже мій коханий, Боже мій милостивий, дякую тобі за день, що минув. Дякую за радість і за мою маленьку донечку. Дякую за роботу мого чоловіка та за те, що ти почув наші молитви і послав у наше село отця Георгія, який з твоєю поміччю очистив його від нечистої сили. Пробач мені, Боже, за той мій гріх, за справи з русалками та чаклування моє. Пробач і за нешлюбну річ. Амінь. День 351. Боже наш, опусти на нас, грішних, своє життєдайне тепло, на мене, Петра, нашу доньку, мою сім'ю, тих людей, що під час біди взяли нас до себе. Помилуй батьків мого чоловіка, даруй нам здоров'я та щастя, твоя раба, Святослава. День 352. Господи всемогутній, ти і тільки ти в серці моєму, як символ глибокої віри та надії на тебе. Ом'яни душі наших колишніх сусідів, бабці Параски та діда Андрія, маленької Софійки, її старшого братика Сергійка, їх матері Людмили та батька Архипа, що вони загинули у великій пожежі. Прошу тебе, захисти всіх інших мешканців нашого села, бо ти є найвищий, найдобріший, а любов твоя все поглинаюча та все помагаюча. І лише ми, грішні люди, що ніколи не будуть чистими у своїх ділах, славитимемо тебе і нині, і в біді, і в радості, і в час смерті нашої. Амінь.